Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Ministri Çollaku vlerëson se rezoluta e Parlamentit Evropian i jep mbështetje të fuqishme perspektivës evropiane të Kosovës. Linja energjetike midis Kosovës dhe Shqipërisë pritet të ndikojë në stabilitetin energjetik dhe të biseseve. Moneda euro shënon rënje gati rekorde kundrejt dollarit amerikan. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Tiranë raportojnë se qytetarë nga të gjitha anët e Shqipërisë janë duke protestuar në kryeqytet kundër qeverisë së majtë. Protesta është thirrur nga kreu i Partisë Demokratike në opozitë Lulzim Basha. Ajo vjen pas zhvillimeve të fundit rreth të ashtu quajturit rasti Doshi. Ditë më parë, deputeti përjashtuar i Partisë Socialiste Tom Doshi ka thënë se ndaj tij dhe ndaj deputetit tjetër Mhill Fufi ka pasur tentativë për vrasje të urdhëruar nga kryetari i Parlamentit Ilir Meta. Rasti ka bërë që pothuajse të gjithë përfaqësuesit më të lartë të shtetit shqiptar të thirrën në prokurori. Në Beograd shënohet sot 12 vjetori i vrasjes së ish kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Ai ka qenë kryeministri i parë serb i zgjedhur pas rënjes së regjimit të Miloševićit në vitin 2000. Gjatë mandatit të tij në Serbi ka nisur procesi demokratizimit të shoqërisë dhe i reformave ekonomike dhe sociale. Gjinjić është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Organizatori i vrasjes Milorad Ule Meklegja dhe snajperisti Zvezdan Jovanović janë dënuar me nga 40 vjet burgim. Dy polici janë qëlluar me armë jashtë departamentit të policisë në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme gjatë një proteste jashtë stacionit, e cila ka pasuar dorëheqjen e shefit të policisë në Ferguson Thomas Jackson disa orë më herët. Shefi i policisë së qarkut Shën Luis John Belmar ka thënë se policët janë gjallë dhe me vedije. Protestuesit kanë kërkuar largimin e Jacksonit që nga vrasja të riut me ngjyrë Michael Brown nga polici i bardhi Fergusonit Darren Wilson më 9 gusht të vitit të kaluar. Vrasja ka shkaktuar protesta në gjithë SBA-n. Një raport i ri i mbështetur nga Kombet e Bashkuara thotë se lufta në Siri ka zhytur 80% të popullsisë në varfëri. Raporti i Qendrës Siriane për hulumtim të politikave po ashtu thotë se konflikti ka ulur jetgjatësinë për 20 vjet. Raporti vënë në pas se konflikti ka dënuar edhe ekonominë siriane për më shumë se 200 miliard dollar. Mbi 220.000 njerëz besohet se kanë vdekur në Siri, prej se ka shpërthyer kryengritja kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Euro ka rënë sot pranë nivelit më të ulët në 12 vjet. Moneda e Përbashkët Evropiane ka humbur pothuajse 1/4 në vlerës kundër monedës amerikane në 11 muaj të fundit. Sot euro ka rënë në 1.0511 dollar, pothuajse njëjtë si në mars të vitit 2003, kur është këmbyer me 1.0501 dollar. Banka e Gjermanisë ka parashikuar se euro do të bie në 90 cent deri në fund të 2016-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër të linjës interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin energjetik edhe të bizneseve, thonë përfaqësues të tyre. Projekti ka nisur në vitin 2013 dhe deri më tash ka përfunduar 1/3 e tij. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Linja interkoneksionit prej 400 kW në mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë edhe në përmirësimin e gjendjes së kompanive vendore, pasi vazhdimisht si problem kryesor në afarizmin e tyre kanë paraqitur furnizimin jo të rregullt dhe çmimin e lartë të energjisë elektrike, thon përfaqësuesit e bizneseve. Ky projekt i cili ka filluar 2 vite më parë dhe 1/3 e projektit tashmë ka përfunduar, nga zyrtarët e qeverisë së Prishtinës dhe Tiranës gjatë inspektimeve të punimeve është cilësuar se autostrada energjetike apo shtylla kurrizore për përmirësimin e gjendjes energjetike në këto dy shtete. Nga kjo linje, përfitimet janë të shumta për shtetin, konkretisht për kompanitë prodhuese vendore dhe të huaja, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Me qenë se shumë prej ankesave të bizneseve, sidomos të atyre të sektorit të prodhimit, vazhdimisht janë lidhur me stabilitetin e furnizimit të energjisë elektrike, atëherë besoj që ndërtimi i asaj që është quajtur si autostradën e energjisë të ndikojë dukshëm edhe në rand parë në stabilitet, po edhe e dyta shpresoj edhe në furnizim me energji elektrike.
Ndryshe, ky projekt ka filluar në vitin 2013 pas nënshkrimit të një protokolli bashkëpunimi ndërqeveritar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku energjetika ishte vlerësuar si fusha me potencial për investime të përbashkëta. Gjatësia kësaj linje është 241.5 km, 90 km është nga pjesa e Kosovës, ndërsa gjatësia nga Shqipëria është 151.5 km. Vlera përgjithshme financimit është 75.5 milion euro, 33 milion euro do të financojë Kosova, ndërsa 42 milion euro të tjera nga Shqipëria. Edhe Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se kjo linje do të jetë një infuzion energjetik për qytetarët, kompanitë por dhe ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Kosova dhe Shqipëria kanë jo stabilitet në furnizimin me energji elektrike në sezonat të caktuara. Kosova më shumë e ka kriza në sezonin e dimrit, kurse Shqipërinë më shumë në sezonin e verës. Prandaj, kjo autostradë energjetike do të ndihmoj në sezonat të caktuara dy shteteve tona dhe ekonomisë së vendeve tona që të kemi energji më stabile.
Përveç linjes së interkoneksionit, ministri i zhvillimit ekonomik Vlerand Stavileci ka thënë se do të ndërtohet edhe një linjë e re prej 110 kW Dragash Kukës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Integrimit Evropian të Kosovës, Bekim Çollaku, përmes një deklarate ka thënë se mirëpret faktin që Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën e cila u bën thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë. Rezoluta jep një mbështetje të fuqishme perspektivës evropiane të vendit, ka thënë postierash Çollaku. Parlamenti Evropian ka miratuar të mërkurën rezolutën e hartuar nga raportuesja për Kosovën e këtij institucioni, Ulrike Lunacek. Detajet e këtij dokumenti i dëgjojmë nga Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka miratuar në Strasburg rezolutën për Kosovën, me të cilën edhe një herë u bëhet ftesë 5 shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë.